Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Vladimir Golovatiuc este propunerea socialiștilor pentru postul de premier. Curtea Constituțională a decis că abrogarea legii miliardului a fost anticonstituțională. Vaccinul AstraZeneca este sigur, spune Agenția Europeană a Medicamentelor.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul deputat socialist Vladimir Golovatiuc a declarat presei ruse la Moscova, unde reprezintă Republica Moldova în calitate de ambasador de numai câteva luni, că este gata să revină la Chișinău pentru a deveni prim-ministru. El a fost propus în această funcție astăzi de o majoritate parlamentară condusă de socialiști. Socialiștii spun că Golovatiuc este singurul candidat legitim și că președinta Maia Sandu a încălcat Constituția când l-a desemnat premier marți pe Igor Grosu, liderul interimar al fostului ei partid PAS. Curtea Constituțională urmează să tranșeze disputa vineri. Astăzi, Curtea Constituțională a spus că abrogarea legii miliardului, votată în luna decembrie de majoritatea informală condusă de socialiști, este neconstituțională pentru că nu avea sprijinul guvernului, deși afectează bugetul. Astfel, Ministerul Finanțelor va continua să ramburseze băncii naționale creditele de urgență de peste 13 miliarde de lei, acordate sub garanție de guvern în anii 2014 și 2015 băncilor devalizate. După 6 ani de anchete, autoritățile nu au reușit să recupereze miliardul de dolari dispărut din 3 bănci moldovene, așa încât gaura creată prin acel furt la Banca Națională este acoperită din buget printr-o lege adoptată în 2016. Aproape 1800 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi. Au fost înregistrate încă 36 de decese printre persoanele bolnave. Tot astăzi, numărul cadrelor medicale care au primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19 a trecut de 18.500. Au fost administrate mai mult de jumătate din cele 36.000 de doze de vaccin AstraZeneca donate Republicii Moldova de România și platforma COVAX. Autoritățile așteaptă până la sfârșitul unii alte donații de AstraZeneca, dar și de vaccin Pfizer-BioNTech. Vladimir Putin i-a răspuns astăzi lui Joe Biden cu cine spune acela e, după ce președintele american a declarat că îl consideră pe liderul de la Moscova un ucigaș. Într-un interviu la televiziunea ABC News, cu o zi mai devreme, președintele american a mai spus că Putin va plăti un preț în scurt timp pentru amestecul rus în alegerile din Statele Unite, un amestec pe care Moscova îl neagă. Schimbul de replici deteriorează și mai mult relația bilaterală, aflată deja la nivelul cel mai de jos de după războiul rece. În Armenia, premierul Nikol Pașinian a anunțat că pe 20 iunie vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, pe care și el și opoziția le consideră acum cea mai bună cale pentru ieșirea din criză, după luni în care rivalii politici, dar și armata, îi cer demisia, inclusiv la proteste de stradă. În centrul confruntării se află acordul de încetare a focului semnat de Pașinian cu Azerbaidjanul în noiembrie trecut, după 6 săptămâni de lupte pentru enclava separatistă armeană Nagorno-Karabakh. Acordul mediat de Rusia a obligat Armenia să cedeze părți din enclava separatistă, dar și regiuni învecinate din Azerbaidjan pe care le cucerise la începutul anilor 90.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Socialiștii au anunțat azi că îl propun la postul de premier pe Vladimir Golovatiuc, un economist de 58 de ani, numit recent ambasador în Federația Rusă. Anunțul vine la 2 zile după ce președinta Maia Sandu anunța că îl propune premier pe Igor Grosu, șeful interimar PAS, după ce Mariana Durleșteanu, prima candidată a socialiștilor, anunțase pe rețele că se retrage. Ce prevestesc aceste ultime evoluții în criza politică îndelungată și uneori greu de înțeles de la Chișinău, am întrebat-o pe Liliana Barbăroș.
Socialiștii au făcut anunțul despre înaintarea lui Vladimir Golovatiu, colegul lor trimis la sfârșit de 2020 ambasador la Moscova, în timpul ședinței din Parlament de azi. Odată cu numele candidatului Corneliu Furculiță, șeful celor 37 de socialiști din Parlament, a dat citire și unei declarații privind constituirea majorității care înaintează noua propunere de premier.
Declarăm despre constituirea majorității parlamentare de către subsemnații prezentei declarații, deputații ai Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a 10-a, pentru susținerea candidaturii domnului Golovatiuk Vladimir pentru funcția de prim-ministru.
Au intrat în majoritate alături de socialiști acești deputați care au înaintat-o și pe Mariana Durleșteanu luna trecută, adică ai platformei parlamentare pentru Moldova, din care fac parte Partidul Șor, și deputații neafiliați care au părăsit Pro-Moldova, deputații neafiliați care au părăsit Partidul Democrat, Vladimir Andronache și Eugen Nechiforciuc, precum și Alexandru Oleinic. De partea cealaltă au rămas democrații lui Pavel Filip, care a spus imediat că îi displac jocurile la care se dedau cele două poluri ale puterii, avându-i în vedere pe președintă și pe SRM, grupul parlamentar al lui Andrean Candu, care semnalase anterior că l-ar putea vota pe candidatul lui Sandu, platforma DA, care are propria opțiune de candidat, și, bineînțeles, Partidul Acțiune și Solidaritate. Odată cu declarația despre crearea majorității, socialiștii au lansat și o invitație la noi consultări Maiei Sandu, dar răspunsul acesteia a fost negativ. Noi consultări cu partidele nu vor avea loc decât după decizia curții, le s-a spus socialiștilor din administrația prezidențială. Curtea Constituțională, la care socialiștii au contestat ieri decretul Maie Sandu, a anunțat că va examina subiectul mâine, în regim de urgență. Cu aceasta, evoluțiile de azi pe subiectul crizei politice moldovene s-au încheiat și atenția se mută din nou la Curtea Constituțională. Data trecută, când a avut de analizat decretul șefei statului pe numele Nataliei Gavrilița, Curtea l-a anulat, sugerând că nu putea fi emis cât timp în Parlament s-a creat o majoritate și voința acestei majorități este alta. Nu se știe ce ar putea spune Curtea acum, când președinta mai întâi a înaintat un candidat, iar majoritatea care optează pentru altul s-a creat abia ulterior, peste două zile. Dar mai mulți observatori, incluzând constituționaliști, cred că șansele de victorie ale șefei statului sunt de această dată în mod clar mult mai mari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în ședință ca să decidă dacă legislația votată de socialiști și aliaților în decembrie anul trecut, prin care s-a abrogat legea miliardului furat, este constituțională. Despre decizia curții și istoria legii analizate am primit o relatare de la Ala Ceapai.
În alta curte a lăsat în vigoare legea privind acoperirea din bugetul de stat a găurii financiare create la Banca Națională prin celebrul furt din sistemul bancar, numită și legea miliardului. Inițiativa prin care se dorea anularea acestei legi a fost declarată neconstituțională din motive exclusivă procedurale. Mai exact, inițiativa a fost aprobată de Parlament fără un aviz pozitiv din partea Guvernului, care este obligatoriu pentru legi cu impact bugetar. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a precizat că anularea legii miliardului nu a obținut niciun aviz din partea executivului. În schimb, guvernul a respins anterior un moratoriu pe aplicarea acestei legi propus printr-un amendament la bugetul de stat pentru 2021.
Guvernul a respins amendamentul respectiv deoarece suspendarea plăților pentru obligațiunile de stat emisia anterior ar putea conduce la decapitalizarea Băncii Naționale a Moldovei. Prin urmare, bugetul de stat va suporta cheltuieli suplimentare pentru acoperirea valorilor mobiliare de stat emise pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naționale a Moldovei.
Constatând abaterile procedurale la votarea anulării legii miliardului, curtea a fost scutită să analizeze în fond conținutul inițiativei, a mai precizat Domnica Manole. Ideea pe care au insistat contestatarii acestei inițiative, deputații ai grupului Pro-Moldova, este că anularea legii miliardului oricum nu ar fi produs efecte, întrucât emisia obligațiunilor de stat către Banca Națională pentru datoria creată de furtul miliardului în 2014, estimată la peste 13 miliarde de lei, deja s-a produs și nu mai poate fi anulată. Altfel spus, guvernul oricum e obligat să restituie băncii naționale împrumuturile salvatoare pentru cele trei bănci devalizate care au fost între timp lichidate, iar impactul ar fi fost unul mult mai împovărător pentru cetățeni, susține liderul grupului Pro-Moldova, Adrian Candu.
În cazul în care ar fi rămas decizia Parlamentului din decembrie, Guvernul Republicii Moldova, pe parcursul la următoarelor 60 de zile, trebuia să identifice o sumă imensă de 13 miliarde de lei și să contribuie în capitalul statutar al Băncii Naționale. Dacă nu s-ar fi făcut acest lucru, atunci Banca Națională a Republicii Moldova ar fi fost în dificultate să-și desfășoare activitatea și să țină inflația la control, prețurile, cursul valutar. În această perioadă dificilă am fi ajuns la o situație și mai grea și catastrofală din punct de vedere economic și social.
Anterior, revocarea legii miliardului votată la finele anului trecut de o majoritate încă neconstituită atunci între socialiști, Partidul Șor și deputați transfugi și a tras multiple critici, inclusiv din partea Fondului Monetar Internațional, care a avertizat că punerea în practică a acestei legi amenință serios stabilitatea macroeconomică și financiară a țării și constituie o deviere de la înțelegerile anterioare cu fondul. Legea transformării în datorie publică a banilor furați din băncile fraudate a fost adoptată în toamna anului 2016, cu ocolirea dezbaterilor parlamentare prin asumarea răspunderii de către guvernul Filip. Guvernul se obligase atunci să restituie din buget timp de 25 de ani, adică până în 2041, la o dobândă de 5%, datorie de peste 13 miliarde de lei cu care a fost acoperită gaura din sistemul bancar sub garanțiile emise în secret de guvernele Leancă și Gaburici. Anterior au existat mai multe încercări de a anula legea miliardului. Unul din criticii cei mai vehemenți ai acestei legi a fost ex-președintele Igor Dodon, care a epuizat, dar fără succes, toate căile legale, inclusiv declanșarea unui referendum pentru a-și îndeplini promisiunea electorală de a anula legea despre care spunea că a pus pe umerii cetățenilor povara fraudei bancare. În schimb, o altă inițiativă a fostului președinte Dodon, menită să reducă povara furtului de pe bugetul de stat, a fost votată în primăvara anului trecut. Ea prevedea obligativitatea Băncii Naționale să împartă în anumite condiții profiturile sale în favoarea bugetului de stat, dar care, la rândul lui, ar trebui să ajute Banca Centrală în cazul în care capitalul acesteia ar cădea sub un minim considerat a fi periculos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Pe fundalul creșterii accelerate a cazurilor de noi infectări cu COVID-19, medicii moldoveni se arată îngrijorați de întinerirea vârstei noilor infectați și spitalizați, inclusiv în stare gravă. Altfel spus, dacă până nu de mult se credea că virusul afectează în special vârstnicii, sunt tot mai dese cazurile când tinerii pierd lupta cu boala. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a amintit despre apropierea sărbătorilor pascale care cresc riscul infectării și îndeamnă autoritățile să ia măsuri în avans. Diana Răileanu are detalii.
La peste două săptămâni de la începerea imunizării anti-COVID-19 în Republica Moldova, guvernanții anunță că până astăzi au fost vaccinate peste 17.000 de persoane. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatyk, spune că în prezent autoritățile sunt îngrijorate nu doar de numărul cazurilor de infectare, dar și de provocările ce țin de tratamentul și recuperarea post-COVID.
Tratamentul este foarte anevoios. Pentru cei care sunt infectați cu COVID este mult mai îndelungat și cel mai grav încă, că pe lângă evoluția dificilă a bolii și tratamentul destul de dificil pe perioada de maladie nemijlocit, dar și perioada de recuperare este la fel îndelungată și se suportă destul foarte dificil de către pacienți.
Aceste îngrijorări ale autorităților moldovene sunt semnalate și de experții Organizației Mondiale a Sănătății, pe scurt OMS. În cadrul unei conferințe dedicate țărilor din Europa și Europa de Est, Hans-Henrik Kluge, directorul pentru Europa din cadrul organizației, a menționat însă că atitudinea oamenilor față de restricțiile menite să încetinească răspândirea virusului și față de campania de vaccinare depinde în mare parte de comunicarea autorităților și încrederea de care se bucură acestea din partea cetățenilor.
In any vaccination campaign, it is crucial to have the trust.
În orice campanie de vaccinare, încrederea populației este crucială. Putem face acest lucru, unu, prin intermediul transparenței, doi, prin comunicare activă. Din prima zi a campaniei trebuie să le spunem oamenilor ce știm, ce nu știm și ce urmează să se întâmple. Și trei, trebuie să dăm dovadă de competență. Deci e nevoie să ținem la cote înalte încrederea oamenilor și dacă aceasta a fost pierdută, urmează a fi restabilită.
To keep the confidence, if it's lost, we need to restore it.
De la începutul pandemiei de COVID-19, autorităților moldovene li s-a reproșat în repetate rânduri că în loc de o comunicare exhaustivă, oferă foarte puțină informație referitoare la măsurile anticriză pe care le adoptă. Între timp, la insistența Organizației Mondiale a Sănătății, mai ales după începerea campaniei de vaccinare, Ministerul Sănătății are grijă constant să explice publicului cum derulează campania și cu ce efecte pentru populație. Experții organizației mai amintesc și de apropierea sărbătorilor pascale, care ar putea duce la o interacțiune mai activă între oameni, prin urmare și la creșterea riscului infectării, în special în rândul vârstnicilor, atrage atenția reprezentanta OMS, Catherine Smallwood.
So every effort, especially coming up to the Easter holidays and other religious holidays that are coming up.
Ținând cont de faptul că se apropie sărbătorile religioase, trebuie să fim atenți inclusiv la nivel individual pentru a nu submina eforturile care au fost depuse până în prezent. Desigur, există riscul ca numărul infectărilor să fie în creștere, așa cum am văzut că se întâmplă în unele țări din Europa de Est. Prin urmare, trebuie în continuare să ținem cont de sfaturile medicilor și să fim responsabili fiecare dintre noi.
În ședința de astăzi a Parlamentului s-a decis modificarea componenței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Din aceasta urmează să facă parte și specialiști din domeniul sănătății publice, a Universității de Medicină, a Academiei de Știință și Școlii de Management în Sănătate Publică. Modificarea componenței Comisiei s-a numărat printre cererile formulate de președinta Maia Sandu la finele săptămânii trecute, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, când, între altele, a recomandat guvernului și înăsprirea restricțiilor și instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Agenția Europeană a Medicamentelor, pe scurt EMA, a dat astăzi cele mai ferme asigurări de până acum că vaccinul AstraZeneca este în regulă. Detalii în relatarea primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Ca și Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Europeană a Medicamentelor a ajuns astăzi la concluzia că efectele pozitive ale vaccinului AstraZeneca depășesc riscurile eventuale ale folosirii sale. Agenția Europeană a anunțat astăzi că vaccinul britanico-suedez poate fi folosit. AstraZeneca fusese de altfel aprobat anterior de Agenția Europeană, dar mai bine de jumătate din țările Uniunii, inclusiv Germania, Italia și Franța, au suspendat recent folosirea vaccinului după o serie de incidente și constatarea unor efecte secundare nedorite sau chiar mortale în unele cazuri. Simptomul cel mai îngrijorător pare a fi formarea unor cheaguri de sânge care pot declanșa o tromboză. Directoarea Agenției Europene a Medicamentelor, Emma Cook, anunțase deja marți că anumite efecte secundare sunt inevitabile, dar că vaccinarea cu AstraZeneca trebuie să continue, Cook a mai spus că agenția nu vede o cauzalitate între vaccin și trombozele constatate. Anunțul de azi al Agenției Europene caută să pună capăt incertitudinilor în legătură cu eventualele riscuri. Tonul anunțului păstrează însă un rest de precauție. Agenția nu spune că nu există riscuri, ci că beneficiile folosirii vaccinului depășesc posibila legătură cu formarea unor cheaguri de sânge. Anunțul explică în detaliu posibilele efecte nedorite ale vaccinului și sfătuiește contactarea rapidă a unui doctor dacă se constată aceste efecte. Cu toate astea, statistic, cazurile rămân rare, iar concluzia finală a agenției este că vaccinul poate și trebuie să fie folosit în continuare. Cât despre avizul în sine că vaccinul AstraZeneca poate fi folosit fără probleme, asta nu pune capăt dilemei în care se află guvernele care l-au suspendat deja. Ele vor trebui acum să convingă iarăși populația de beneficiile inoculării cu acest vaccin, ceea ce riscă să întâmpine dificultăți într-o țară de pildă cum e Franța, care este deja cea mai vaccinosceptică din lume. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O nouă propunere de prim-ministru a fost înaintată azi la Chișinău de majoritatea formalizată în jurul Partidului Socialiștilor, anunță fără comentarii G4 Media. Se spune doar că Vladimir Golovatiuk, actualul ambasador în Rusia, este fost membru PSRM și se reamintește că președintele Maia Sandu a anunțat încă de marți, după consultările cu partidele parlamentare, în timpul cărora s-a înregistrat și retragerea Marianei Durleșteanu, precedenta propunere a PSRM și a aliaților săi, că îl desemnează pe Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, să formeze un nou guvern. Presa de la București informează și că mâine Curtea Constituțională se va pronunța asupra sesizării de neconstituționalitate înaintată de socialiști în legătură cu desemnarea lui Igor Grosu. Pe același site, Mădălin Necșuțu scrie despre acuza de ingerință în politica de la Chișinău a Statelor Unite, acuză formulată azi de Ministerul Rus de Externe. Reacția Rusiei are în vedere editorialul semnat de ambasadorul american la Chișinău pe site-ul Anticorupție MD, respectiv remarcile sale despre corupția sistemică din țară și despre nevoia de rezolvare a crizei politice care persistă de mai multe luni. Pentru Statele Unite este mai importantă orientarea geopolitică a Moldovei decât stabilitatea țării, este concluzia diplomației ruse. La București, negocieri dure în interiorul coaliției de guvernare, în jurul modalității de desființare a secției speciale, parchetul special pentru investigarea magistraților inventat pe vremea lui Liviu Dragnea. Comisia Parlamentară de Specialitate a discutat deja asupra subiectului de care în adevărul se ocupă Liviu Avram. Îndeplinirea acestei promisiuni din programul de guvernare, arată el, s-a poticnit în condiția pusă de Uniunea Democrată a Maghiarilor. Secția specială să se desființeze, dar magistrații să nu poată fi trimiși în judecată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Liviu Avram enunță și o altă variantă de compromis între timp abandonată. Magistrații să poată fi anchetați doar cu avizul procurorului general. Garanția oferită de avizul CSM este considerată riscantă de jurnalistul de la Adevărul. Dacă asta rămâne decizia, scrie el, devine crucial modul în care va fi înscrisă în lege, adică în ce măsură va permite sau nu membrilor CSM să decidă discreționar și arbitrar, la fel ca parlamentarii, cine să fie și mai ales cine să nu fie trimis în judecată. Am încheiat citatul. Daniela Rațiu de la ziare.com publică un interviu cu Germina Nagâț, cercetător în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Prilejul este oferit de polemica deviată urât dintre scriitorii Ana Blandiana și Gabriel Liceanu de o parte și Mircea Dinescu de cealaltă. Germina Lagăți reamintește că un fost general de securitate a admis sub semnătură că a distrus dosare din Arhiva Securității. De fapt, în 22 decembrie 89, la numai o oră după fuga lui Ceaușescu, a fost dat un ordin telefonic să fie distruse dosarele informatorilor. Și s-a făcut asta în mare măsură. Dar, arată reputata cercetătoare, au fost distruse și numeroase dosare de urmărire informativă, inclusiv ale unor personalități cunoscute, precum Andrei Pleșu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu. CNSAS nu are nici acum în posesie întreaga arhivă și mai ales nu are cartoteca ei generală, așa că, din punctul de vedere al Germinei Năgâț, revoluția nu s-a încheiat. În preambulul acestui interviu, Daniela Rațiu scrie: arhitectura sistemului de supraveghere era extrem de laborioasă, iar moștenirea acestei oglinzi monstruoase este anestezierea simțului moral, amestecul vinovaților, dar și incapacitatea dezbaterilor profunde și oneste. Aceste restanțe au ca efect războaiele din spațiul public, ultimul din serie fiind scandalul Gabriel Liceanu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În discuția lui săptămânală cu biroul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă astăzi cu Valentina Ursu.
La începutul anului 1991, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice a aprobat conținutul întrebării pentru primul și ultimul referendum, după cum se va dovedi, din întreaga istorie a URSS. Cetățenii sovietici trebuiau să decidă dacă doreau păstrarea Uniunii, citez, ca federație înnoită a republicilor suverane egale în drepturi, în care vor fi garantate în deplină măsură drepturile și libertățile omului, indiferent de naționalitate, am închis citatul. Referendumul s-a desfășurat la 17 martie același an, exact 3 decenii în urmă.
Despre acel referendum s-a vorbit mult la timpul respectiv. Unii au fost pentru, alții împotrivă. Ex-liderul sovietic Gorbaciov a fost criticat pentru că a pledat pentru o formulă alambicată din care se putea înțelege și una și alta, și păstrarea URSS și reformarea acesteia în același timp. Cum se explică apariția acelei inițiative și ce s-a urmărit în realitate?
Inițiativa referendumului a fost lansată atunci, la începutul anului 1991, însă a trebuit să fie adoptat mai întâi un cadru normativ legislativ, pentru că, deși conform Constituției URSS, subiecții Federației Sovietice aveau dreptul la autodeterminare până la secesiune, nimeni nu știa cum se poate realiza acest drept. Legea privind dreptul Republicilor Unionale la secesiune de URSS a fost denumită legea non-secesiunii pentru că instaura un traseu plin de piedici care transforma dreptul la desprindere de Uniunea Sovietică într-un pariu, făcând-o cu totul impracticabilă. Întrebarea propusă la referendum conținea mai multe contradicții în sine, urmărindu-se și păstrarea și înnoirea Uniunii în același timp.
A fost Gheorghe Cojocaru, intervievat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, aflați cum și-a aranjat traiul ex-directorul SIS, care i-a expulzat pe profesorii turci Vasile Botnari, singurul dintre oficialii moldoveni care a fost condamnat în dosarul expulzării profesorilor turci, își duce traiul într-o gospodărie de lux, amplasată pe 3 terenuri dintr-un cartier elitist din Chișinău. Atât terenurile cât și construcțiile au ajuns în proprietatea lui Botnari când acesta deținea funcții înalte de demnitate publică, fiind unul dintre apropiații și protejații lui Vladimir Plahotniuc. Deși locuiește acolo de ani buni, fostul funcționar nu și-a declarat niciodată imobilele, acestea fiind înregistrate pe numele socrilor săi. Vasile Botnari nu pare să fie afectat financiar de faptul că a rămas fără serviciu, dar nici de amenda care i-a fost aplicată pentru expulsarea profesorilor turci. Fostul director de la SIS conduce un bolid de lux, angajează oameni pentru întreținerea gospodăriei și cheltuie lunar cel puțin 9.000 de lei pentru servicii de fază. Alte detalii aflați pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați că la un an și două luni de la inițierea procedurii de control al averii procurorului general adjunct Ruslan Popov, după publicarea unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, inspectorii Autorității Naționale de Integritate încă nu au emis un act de constatare. Într-un comentariu oferit reporterilor portalului anticorupție.md de purtătoarea de cuvânt a Autorității Naționale de Integritate, se arată că procedura de control încă se află la etapa de acumulare a materialelor probatorii. Detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.